Pļavās un mežos sargs zemenes. No sūnām lien ārā dzeltenās graliņu galviņas. Meža veltes ienāk arī tirgu.
Vai jūtiet, ka parādās tirgu arī pirmās meža veltes, ka ne tikai dārzeņi, gurķi un tomāti, bet arī kaut kas vēl no meža arī atnāk?
Tikai zemenes.
Tikai zemenes?
Zemenes un gailenes, vairāk nekā no.
Gailenes, jo silti tomēr, lietus no liet.
Vai daudz, vai tu šogad tāds gads, ka nu varētu būt iepauzējies ar meža veltes?
Varētu, jo pavasaris augstī.
Zemenes?
Zemenes, bet pa skābas zemenes, skābas.
Paši jau kaut ko pārcēt šogad jau pirmo reizi, ir kaut kas ilasīts, vai ne?
Ir. Mosku ir.
Nē, es neredzēju sens.
Nu, meža zemenes ir, jā?
Meža zemenes, jā, visās.
Mums pat pļavā jau ir zemenes, lauka zemenes, ne tādas meža zemenes, kuras mēs ēdam jau savaļējās. Es vakar pirmo savu jau pēdu. Šī garšīgas.
Jā, es vēl neēdu šogad.
Bet tu garšo? Vēl
garšo, jā. Melnenes vairāk, tā kā gaidu melnenes.
Jā, zemenītes jau ir. Laukos tiešām ir ļoti daudz. Tā kā var arī ne tikai uz tirgu doties, bet arī pa pļavām pastaigāt un pa mežiem paskatīties. Zemenes jau ir pirmās odziņas gatavas, spradzenes vēl būs drusiņu vēlāk. Vakar novērtēju.
Izrādās, pat meža zemenēm ir vairākas šķirnes, ja tā var teikt par meža veltēm, stāsta bioloģi un turisma speciālistu Jolanta Bāra. Un nezinātējiem paskaidro, kas tad meža zemenes veidolā ir spradzene.
Spradzene ir tāda pat gandrīz zemenīte, tikai drusku lielāka. Nu, būtībā viņa izskatās drusku līdzīgāka mājas zemenē pēc izskata. Lapas ir mazliet lielākas, drusciņ citas formas, bet nu, nespeciālists var teikt, ka nu, nepamanīs šo te mazo atšķirību. Nodziņa ir lielāka, nu, tā kā tad panīkusi mājas zemenīte. Un kāpēc viņa ir spradzene? Tāpēc, ka nu, noraujot meža zemenīte, parastā meža zemenīte, nonāk nost no kausiņa klusiņām, bet spradzene trūks nost ar paukšķi, ne pakš, sprakš, spradzene. Tā ir cita būtībā, tā no bioloģijas viedokļa, tā ir cita suga.
Un kur tādas var sastapt?
Tieši turpat, kur meža zemenes. Bet meža zemene būs arī mežā, bet spradzene būs tikai laukā, tikai pļavā. Nu, teiksim, vakar es skatījos, ka blakus aug gan meža zemenes, gan spradzenes.
Cik vispār dabas apstākļi labvēlīgi zemenēm šobrīd? Vai ir, teiksim, pateicīgs laiks un kā šogad var agrāk vai vēlāk raža?
Jā, nu meža zemenes ir diezgan daudz. Jā, nu it kā bija tas sausuma brīdis, kad likās, ka nu tūliņ viss sažūs un nebūs, bet nu tagad jau laista. Tagad ir silts, nu vajadzētu visam nogatavoties diezgan vēkli.
Rybnoja pora nastupila, dordik vlaka zemļu nagradīla.
Kad parādās pirmās sēnes, tad tie sēņotāji viens pēc otra uz mežu skrien. Mazās sēnītes samīda un man kļuva žēl to sēņu, tāpēc dzejolis par to. Pats aizvakar 3 litras gaileņu salasī, šodien 3,5 litra burciņas. Ja būs labs laiks, būs arī bekas un baravikas.
Baravikšķie būdu daždī, būdu mani skora.
Sēnes es vēl pati neesmu atradus teikšu godīgi, laikam neesmu bijis pareizajās vietās, bet jūs man iedvesmojāt aiziet un apskatīties, vai tiešām ir izdīgušas. Vajadzētu tagad būt tādēļ, ka lietas ir nolīs, slapša ir, tagad ir silts. Nu, paies šīs te vētrainās dienas, redzēsim tālāk, nu, tiešām jāiet skatīt.
Biologi gan saka, ka pirmās sēnes mežos atrodamas jau kopš agra pavasara, bet sēņu raža atkarīga no dabas apstākļiem, turpina Jolanta Bāra.
Nu, pavisam pirmās ir pavasara sēnes, krisītes, ķēpupi.
Tās ir nolasītas.
Jā, tās jau ir nolasītas, pāraugušas, nu, vairs viņa tiešām nav. Bet, nu, pirmās tiešām gailenes, jā, pirmās ir, nu, bez tādām varbūt, nu, ko neviens nelasa visādām tur celmeņu veidīgajām un piepiveidīgajām, jā, nu, pirmās normālās sēnes ir gailenes. Bet, nu, teiksim, jā, cilvēks zina labāk visu šo sēņu lietu, tad vēl jau pirms kāda laika varēja uz kokiem salasīt sēra piepi.
Tas rēdams?
Jā. Sēra piepi ir viengadīga piepe, kura pavasarī izaug no koka, pēc tam izputina savas sporas un rudenī iet bojā. Nu, pat ne rudenī, tagad jau trīs uz augustu vairs nebūs.
Un to delikatešu cienītājiem, kas tiešām tikai gatavos svākt baltās sēnes, saucamās, teiksim, kā baravikas un bekas kārtām.
Baravikas būs drusku vēlāk, jā, nu, ir jau ziņas, ka ir pirmie lācīši, jeb apšu beciņas. Jā, tas ir mazliet agrāk, kaut arī, nu, it kā arī negaidīt, ka tik agri. Bet baravikas būs vēlāk uz augustu.
Šis gads meža vēlša ziņā un to augšanas un gatavības pakāpē stipri neaišķiris no citiem gadiem. Jāķer moments un šīs veltes jāievāc uz aktīvu atpūtu dabā stimulēt dabas pētnieku un pazinēju. Silvija Smagre, Latvijas Radio Latgalē.